Nedēļas sākumā visu 12 separātistu atbalstam vismaz 6000 cilvēku bija pulcējušies Barcelonas centrā, 9 no separātistiem Madrida apsūdz par sacelšanos, bet pārējos par nepakļaušanos un ļaunprātīgu valsts līdzekļu izšķērdēšanu. Šīs apsūdzības viss kā viens nolieguši un tiesas procesu uzskata par politiski motivētu. Uz to uzmanību vērš arī viena no apsūdzētā un bijušā Katalonijas vicepremjera Uriel Junqueras advokāts, kurš uzstājas ka lieta balstīta uz politisko nevienprātību, kura pastāv starp centrālo Spānijas valdību un reģionālo izpildvaru. Turpretī Spānijas valdība un tās tiesa norāda, ka lietā netiek vērtēta viedokļu atšķirība, bet gan tas, ko šīs 12 personas ir izdarījušas. Savukārt, bijušais Katalonijas līderis Carles Puigdemons, kurš patvēries Vācijā, uzskata, ka tiesu sprāva ir pārbaudījums Spānijas demokrātijai.